Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Jes, tää on Nosto ja pientä ehkä jetlagin poikasta tässä potee Suvi Puukangas ja mun kanssa täällä studiossa. Onneksi on terävänä Alina Kulo.
Niin, katsotaan nyt mitä tää seuraava tunti tuo tullessaan, kumpi tässä on terävämpi. Mutta on tosi kivaa Suvi, että sä oot jälleen täällä takas kuvioissa. Mä oon vähän kaivannut sua.
No kiva kuulla, koska siis on ihan kiva olla täällä takaisinkin, vaikka jotenkin ehkä on vähän sellainen olo, että mikä kellonaika, mikä maa ja mikä päivä. Mutta mä oon iloinen siitä, että mä oon täällä takas Suomessa ehjin nahoin ja sain kaikki koiratkin kerättyä eri hoitopaikoista kotiin, joten nyt, ja laukutkin on purettu jotenkin. Jotenkin on nyt semmoinen hyvä järjestys.
Toi liittyy aika usein just siihen, että kun matkustelee, menee sitten oikeastaan mihinkä vaan, niin se sellainen järjestely ja mitä enemmän on niitä liikuteltavia osia, eläimiä, joille pitää etsiä jotain hoitopaikkaa tai sitten joku, lapset tietysti yhtenä sellaisena isona tekijänä, että miten reissun päällä kun lähtee, niin miten kaikki tällaiset asiat hoidetaan ja kenen kanssa näistä sovitaan ja varmaan ikäväkin tulee esimerkiksi vaikka eläimiä, koiria tai sitten lapsia.
Joo, siis hoitajillahan oli siis tämmöinen käsky, että välillä pitää laittaa kuvia, että kaikki on ok. Mutta joo, siis tämähän nyt on menee vielä, kun tarvii suunnitella pari kertaa vuoteen lomareissujen ajaksi tämmöiset hoitajat ja muutenkin järjestellä tämmöiset asiat. Mutta kyllä mä oon miettinyt niitä, jotka reissaa vaikka työn puolesta tosi paljon.
No siinä on kyllä järjestely, että milloin kukakin on vastaanottamassa päiväkodista lapsia, että jos itse on just silloin esimerkiksi jossakin toisella puolella Suomea kuin missä sitten ne lapset esimerkiksi on.
Miten yhdistää se työ- ja perhearki ja millä tavalla se luonnistuu? No esimerkiksi nyt muusikolta. Tästä muun muassa keskustellaan tänään Nostossa.
Niin, me vieraaksi tänne studioon saamme naisen, joka joutuu työnsä puolesta suunnittelemaan aika paljon sitä, että miten lapset ja keikkailevan artistin, jonka muuten mies on myös näillä keikoilla mukana, niin miten tämä arki saadaan yhteensovitettua. Ja tämän studiovieraamme lisäksi niin me soitetaan lähetyksessä myös eräälle pitkän linjan muusikolle, jonka nyt jo teini-ikäinen poika on kiertänyt vanhempiensa kanssa keikkalavoja pienestä pitäen. Kasvaako esimerkiksi muusikoiden lapsista muusikoita? Sitä ehkä vähän spekuloidaan tänään Nostossa.
Tervetuloa mukaan.
Yle Puhe. Nosto. Arkisin kello 11.
Studiossa on nyt siis nainen, joka on 26 ikävuoteen mennessä myynyt yli 250 000 albumia, pokannut palkintoja muun muassa tämän vuoden Iskelmä- ja Emma-gaaloissa. Sen lisäksi hänellä on kaksi pientä poikaa ja tämän vuoden lopussa myös Hartwall Arena -keikka. Tervetuloa Suvi Teräsniska.
Kiitos. Ihanaa, että mä oon vasta 26. Mä täytän kohta 28.
No kato, otettiin vähän pois.
Se tuntuu hyvältä. Nyt voi jo sanoa niin.
Mutta eikö se jossain 25 vuoden jälkeen tuukin sellainen, että sitten ei
enää lasketa? Sitten täyttää aina vaan 25 niin, joka vuosi.
Et periaatteessa mä olin niin oikeassa.
Sä olit ihan oikeassa, joo.
Niin, sinä olet Kaunis albumi ilmestyi viime vuonna ja sä oot sanonut, että tämä on sun henkilökohtaisin levy ja tämän albumin eka sinkku Elämäni miehiä on sun henkilökohtaisin kappale. Näin jossain haastatteluissa sä oot kertonut. Sinä olet Kaunis on sun 8. studioalbumi ja se toi tänä vuonna muun muassa vuoden iskelma-albumi Emman sun takareunukselle, tai missä tämä nyt mahtaa, tämä Emma-patsas olla?
Se on olohuoneen hyllyssä. Se vielä vähän hakee paikkaansa, mutta mä veikkaan, että mä laitan sen sinne hyllyyn mun hymytyttöpatsaiden väliin, koska se on vähän samannäköinen. Sillä on vaan sarvet ja sitten se kypärä ja semmoinen letti. Sehän on vähän semmoinen viikinki-tyylinen se patsas.
Montako hymytyttä patsasta sulla
muuten? 2.
Ei ole totta. Mulla ei ole ikinä ollut yhtään hirvittävä kateus. Älä sano Suvi, Suvi Puukangas, että sullakin sellainen on.
Ei mulla ole, koska mun koulussa ei ikinä jaettu sitä. Mä en itse asiassa vieläkään tiedä, että miksi se jaettiin. Mikä se on se tarina?
No se on jotenkin niinku, semmoinen tyyppi, jaetaan tyypille, joka on vaikka kaikkien kaveri. Ja ei kaikki koulut sitä jaa. Mä luulin joskus, että se on vaan tapana jossain tuolla niin kuin pohjoisemmassa, mutta kyllä niitä ilmeisesti jaetaan kuitenkin ympäri Suomea, mutta varmaan vähän koulusta kiinni.
Joo.
Ja sitten se on myöskin koulusta kiinni, jaetaanko niitä niin kuin millä luokalla, koska mä olin ala-asteella vielä Oulun kaupungin puolella koulussa, niin siellä jaettiin niin kuin ykkös-, kolmos- ja kutosluokalla, ja sitten kun mä siirryin Kempeleeseen, niin siellä jaettiin niin kuin ykkös- ja kutosluokalla. niin mä sain sen sitten ensin ekaluokalla siellä Oulussa ja sitten vielä kutosluokalla Kempeleissä.
Mut ihan, että ne on sulla vielä edelleenkin esillä.
On todellakin, ja mä oon varjellut niitä todella pyhästi, että ne on kuitenkin, mistä ne on coverrettu jotain kalkkia, mitä liian se
kipsipää. Mä oon ymmärtänyt, että tää hymypatsas vielä kaiken lisäksi sen saa sillä perusteella, mitä luokkakaverit ja koulukaverit äänestää. Eli sillä tavalla jotenkin ehkä voisi ajatella, että on isompi arvo sitä kautta, että nimenomaan niin kuin kaverit pitää sua hyvänä tyyppinä.
Mä muistan, että kutosluokalla se tehtiin, tai siis se meni niin, että opettaja teki sen äänestyksen, tai siis saatiin äänestää, mutta se oli opettajalle vähän vaan semmoinen niin kuin vinkkiä antava, mutta muistaakseni siinä kyllä kävi hölmösti niin, että kaikki äänesti meidän luokalla yhtä sellaista tyttöä, jota vähän kiusattiin, että sekin oli tavallaan jotenkin osoitus, että sitä niin kuin, sitä sormella osoitettiin niin kuin siinä äänestyksessä, ja se oli todella julmaa, mua inhotti se silloin, että miksi pitää tehdä näin. Mä kyllä itse äänestin parasta ystävääni siinä tilanteessa niin kuin luonnollisesti. Mutta että semmoinen muistikuva siitä on jäänyt. Ja sitten mutta kyllä silloin opettaja sitten kuitenkin loppujen lopuksi teki sen valinnon. Niin täytyy olla ylpeä niistäkin patsaista.
Kyllä. No siellä nyt hymytyttöpatsaiden vierellä on tämä Emma Patsas. Ja sä oot tietysti ollut siitäkin, kuten varmaan näistä hymypatsaistakin, niin kovin iloinen ja onnellinen. Mutta mikä oli fiilis nimenomaan siitä, että se tuli tälle albumille, joka oli niin henkilökohtainen tai on henkilökohtainen?
No se tuntui kyllä niin kuin tosi hyvältä ja tavallaan niin kuin, nyt se tuli kyllä jotenkin oikeaan paikkaan, oikeassa kohtaa, koska mä juhlin ensinnäkin tänä vuonna niin kuin 10 vuotta siitä, kun mun ensi single on julkaistu. Tai mä lasken sen siitä hetkestä, kun mä oon allekirjoittanut levytyssopimuksen, eli huhtikuussa tulee niin kuin tavallaan 10 vuotta täyteen, niin se tuntui jotenkin tosi juhlavalta, että nyt se tuli se ensimmäinen Emma sitten 10 vuoden odotuksen jälkeen, että mä oon varmaan joka albumilla ollut Emma-ehdokkaana tässä samassa kategoriassa, ja nyt se sitten osui kohdalle, että sen takia se herkisti mielen kyllä siellä gaalassakin sitten. Mutta toki joo, just se, että kun tämä oli eka levy, johon niinku vielä vähän enemmän pääsi mukaan oikeasti siihen biisin tekemiseen, että pääsi antamaan ne aiheet niille biisin tekijöille. Ja oikeasti niinku mietin pitkään niitä biisin, mistä mä haluaisin laulaa. Ja totta kai ne liittyi paljon niin kuin tähän tämänhetkiseen elämäntilanteeseen siihen, että on tullut perhettä ja että siellä on oikeasti paljon semmoista tärkeää siellä kotona, niin niistä haluaa laulaa. Se on kauhean luonnollista, että se kuuluu sit myös mun musiikissa.
Vain elämäohjelmassa sä kerroit, Suvi Teräs-Niska, tämmöisestä epävarmuudesta. Sä sanoit olevas vain laulaja. Viime vuonna tuli kuitenkin Iskelmä Finlandia, tänä vuonna tuo Emma ja sitten Iskelmägaalassakin sut palkittiin. Oliko se nyt vuoden naisartisti? Ja muutenkin aika mieletön menestys sulla tällä hetkellä taustalla, 10 vuotta uraa takana. Saitko kuitenkin jotain ego-boostia näistä tunnustuksista?
No kyllä ne on aina sellaisia, että tänä aamuna mulle vielä annettiin tuossa Huomenta Suomessa luovutettiin kultalevy, niin sekin oli semmoinen, että tuleehan siitä hyvä fiilis. Ja mä sanoinkin siinä, että mulla on kultalevyt yläkerrassa huoneen seinällä ja se on tietyllä tavalla semmoinen niin kuin alttari, minkä äärelle voi mennä sit, kun se iskee se epävarmuus siitä, että hei, onko mä ansainnut tätä ja onko mä saanut mitään aikaiseksi ja mä oon vaan laulaja. Mutta siis se tunne, mitä mä siellä viime kesänä Satunlinnassa niin kuin koin ja mikä tuli sanottua ääneen, niin se oli ihan aito kyllä, että kyllä mä käsittelen sitä epävarmuutta edelleen aika ajoin. Ei se ei ole kadonnut vielä mihinkään, mutta mä oon ottanut nyt sellaisen mission, että sitten kun mä joulukuussa nousen Hartwell Areenan lavalle, niin sit mun täytyy olla itse varma. Sit mun täytyy seisoa sen ajatuksen päällä, että tää on kaikki niinku ansaittua ja tää on kaikki niinku tervetullutta ja mä pystyn tähän. Että sit mun täytyy niinku, tää vuosi on nyt semmoista itsevarmuuden oppimista.
Psykologi Tiina Ekman on ihan vastikään kirjoittanut tällaisen kirjan, missä käsitellään tällaista huijarisyndroomaa tällaisella nimellä. Nimellä hän puhuu siis tällaisesta ajatusmallista, joka ihmisellä on. Hänellä on niin kuin itsellään sellainen olo, että on epäpätevä, mutta sitten kuitenkin ajattelee onnistuvansa huijaamaan muita siitä, että on kovin taitava. Tunnistatko se tällaisia ajatuksia itsessäsi?
Tunnistan kyllä, joo. Että mulla on ehkä sitten niinku aiemmin ollutkin vähän silleen jopa ihan tietoisesti ja vähän tiedostamattakin semmoinen tapa esimerkiksi haastatteluissa, että sitten kun multa kysytään niinku jotain levyyn liittyvää, niin mä en jotenkin, mulla on ollut hirveän vaikea sanoa se, että hei niin, enhän mä oon näitä mun biisejä kirjoittanut, vaan mulla on biisin kirjoittajat. Vaikka mä oon niistä biiseistä tavattoman ylpeä ja mä arvostan niitä biisin tekijöitä, että mulla ei ole tarvetta ollut niinku piilotella sitä, että mä en, että nyt tää ei ole tullut mun kynästä. Mutta mä en ole silleen kuitenkaan avoimesti halunnut puhua siitä, vaan että nyt musta tuntui sitten niinku, että kesän jälkeen siellä leirillä, mitä kaikkien, kuinka hyvää palautetta mä sain niiltä mun artistiystäviltä. Että kaikki on ollut ehkä joskus urallaan siinä samassa tilanteessa ja se on myöskin semmoinen asia, mistä ehkä ympäristö luo sen paineen, että tää ei ole nyt aitoa, jos sä et ole sitä sun sydänverellä vuodattanut sitä tekstiä tai sävelmää. Se ei voi olla niinku todellista sinua ja sä et voi olla todellinen artisti siinä kohtaa, niin että se on niinku hölynpölyä, mutta se helposti luodaan se paine niinku muualta ja saadaan se taiteilija ajattelemaan niin, mikä varmasti sit ahdistaa.
Kyllä, ja monet taiteilijat halutaan jotenkin kuvata semmoisena sankaritarinoina, että ryysyistä johon
kirkkauksiin. Kyllä, niin tavallaan, mutta kesän jälkeen mulle tuli sitten semmoinen olo, ja sitten kun viime syksylläkin, kun mä annoin haastatteluita ja kuitenkin promosin sitä levyä, niin mun oli hirveän helppo puhua siitä, että hei, ei nämä ole mun biisejä. Mä oon ollut tässä tekemisessä mukana ja mä oon antanut nämä aiheet ja nämä punaiset langat noille kirjoittajille. Mutta täällä on ammattihenkilöt täällä takana, jotka on tehnyt mulle nyt hienoja biisejä levyllisen. Ja nyt mulla on semmoinen olo, että ei mun, niin kuin, vaikka mä en koskaan elämässäni kirjoittaisi ainuttakaan biisiä, niin mun ei tarvitse olla siitä pettynyt. Että niin kuin mä saan laulaa hienoja lauluja ja saan tulkita ne ihmisille. Ja mä oon se, joka niin kuin joka tuo ne biisit ihmisten luo. Muutenhan ne jäisi sinne biisinkirjoittajien pöytälokeroihin, jos ei niitä olisi kukaan tulkitsemassa. Että mun täytyy olla ylpeä siitä. Sitä mä työstän.
Onko se aina ollut sitten jollain tapaa armoton itsellesi vai liittyykö tämä nimenomaan tähän muusikon uraan?
On mä aina ollut. Siis lapsesta saakka kaikki, kuinka pedantti mä oon ollut aina koulussa. Mä oon tosi tarkka, järjestelmällinen ja se menee niin kuin ihan äärimmäisyyksiin välillä, että ei vaan. Ja sitten heti kun kämmää, niin mä soimaan itseäni siitä pitkään, vaikka kyse on vaikka jostain ihan niinku keikkakämmistä. Esimerkiksi viime perjantaina me aloitettiin keikat. Meillä oli semmoinen puoliakustinen esiintyminen MS Finlandialla. Niin siellä oli vähän haastava, se oli niin kuin akustisesti haastava tila, kun meillä oli akustisia soittimia, eli akustista kitaraa, sitten semmoinen pieni akustinen ukulele basso. Ja sitten oli semmoinen rumpusetti rumpalilla, että siinäkin oli niinku, basari oli semmoinen akustinen laatikko, mitä se soitti. Ja siellä oli sitten suppari, eli mistä tulee niinku matalat taajuudet, niin se oli lavan alla. Niin se aiheutti, niinku, että kaikki ne akustiset soittimet soi samalla, kun se suppari soi, tai aina kun se löyt matalan äänen bassosta, niin siellä soi kitarat ja kaikki sitä matalaa. Niin se loi sinne lavalle tosi vaikeen, niin kun, siellä oli tosi vaikea saada kuulla, selkeästi erotella niin kun soittimia. Mun oli vaikea saada harmonioista kiinni ja mä lauloin vähän osa biisiä, meni vähän epiksessä. Mä kuulin sen itse, mä en voinut tehdä sille siinä tilanteessa mitään. Mä en osannut sanoa mun monitorimiksaajalle, mitä tässä pitäisi muuttaa, jotta mun olisi helpompi vetää. Ja sit mä soimasin niin kun koko kotimatka, mä lensin kotiin siitä sit vielä illaksi Ouluun, niin mä 4 aikaa aamuyöstä vielä soimasin itseäni, että miksi mä olin niin huono. Vaikka siinä oli tekijöitä, joille mä en voinut vaikuttaa, mä voinut vaikuttaa siihen, mutta se on just tätä.
No onko sulla bändin mukana joku tyyppi, joka on sun semmoinen tsemppari, joka saa sut?
kyllä siellä on varmaan kaikki sellaisia tsemppareita. Tietysti joo, kun siellä oma aviomieskin kulkee mukana, niin se on semmoinen ihminen, kenen kanssa näistä asioista on keskustellut niin paljon, niin sillä on tavallaan helppo purkaa se tilanne, että kyllä se oli niinku, kyllä kun mä taksiin hyppäsin ja lähdin siitä aika kiireen vilkkaa kenttää kohti, niin mä taksimatkalta kuitenkin soitin, vaikka mä tiesin, että siellä on siellä roudaus kesken, mutta mä olin silleen niinku puhelin, anteeksi, että mä olin niin huono. mä tiesin, että mä saan sieltä kuitenkin tukea ja hän pystyy mulle sitä avaamaan, että miksi se tilanne oli sitten semmoinen, että miksi tavallaan se ei ollut ihan täydellinen se veto. Vaikka ei, luultavasti sitä ei yleisössä kauhean moni edes huomannut, mutta niin se menee joskus. Tulee niitä parempia keikkoja omasta mielestä ja sitten niitä huonompia keikkoja.
Onko muuten musiikkialalla ylipäätään laulajien kesken jotain sellaista niinku, kilpailuasetelmaa, että vaikka kaikki voi olla, että vetää vähän niinku omalla tyylilläänkin ja ei välttämättä ole edes iskelmälaulajia, mutta silti, että aiheuttaako ikään kuin toi työympäristö sellaista painetta, kun voisi kuvitella, että tällainen esiintyvä artisti on jollain tapaa, niinku, että voisi olla sellainen luonteen piirre, ehkä sellaista vähän kilpailuviettiäkin siinä mukana.
No mä en ole kyllä koskaan kokenut niin kuin täällä Suomen kentällä. Sellaista niin kuin kilpailutilannetta. En missään, vaikka on esiintynyt niin kuin kilpailuissa ja gaaloissa ja muissa telkkariohjelmissa, missä on kuitenkin muitakin esiintyjiä. Mutta jotenkin semmoinen, siellä on aina semmoinen ilmapiiri, että kyllä siellä toiset aidosti tsemppaa toisiaan. Ja etenkin toi Emma Gaala-homma, niin se on kyllä hienoa. Se on tosi kuumottava paikka esiintyjälle, koska sä meet esiintymään niin televisiokatsojille kuin live-yleisölle, mutta myös sille musiikkialan kermalle siinä, joka istuu siinä niin kuin permannolla siinä sun edessä. Se on erittäin jännittävä paikka.
Mm. Voin kuvitella kyllä, että sellainen oman alan ihmisille esiintyminen on niin kuin varmaan kuumottavinta, mitä voi ollakaan.
Onko sitä kilpailua muualla, jos ei se ole sitten ehkä siinä niin kuin artistien välillä, mutta vertaileksää sitä, että no toi on myynyt noin paljon levyjä ja mä oon myynyt tämän verran tai tuolla oli tommonen promokuva ja niin edelleen.
Kyllä mä tosi aktiivisesti seuraan, mitä muut tekee ja mä koitin tehdä sitä myöskin tuossa tauon aikana, että tavallaan koittaa pitää itsensä vähän niin kuin ajantasalla, mitä muut on touhuillut tässä mun poissa ollessa. En mä levymyyntäjä niinkään seuraa, kun mulla on mitään hajoa omistakaan levymyynneistä.
Aina niin, välillä. Kultalevy lyödään
sitten
käteen.
Sitten tulee kultalevy käteen, että aha, kiva.
Ja kiikutetaan alttarille.
Mutta keikkoihin liittyen, niin oon tosi kiinnostunut siitä, minkälaisia tuotantoja, minkälaisia kokonaisuuksia muilla artisteilla on ja millaisia ratkaisuja, koska me kun liikutaan tuolta pohjoisesta, niin meillä vaikuttaa tosi äkkiä silleen, että mä en esimerkiksi tule koskaan ostaa itselleni isoa keikkapussia. Se syö yli 30 litraa satasella ja sitä kun porhallat sit joka viikonloppu 2500 kilsaa, niin siinä on aika isot kulut jo pelkästään ihan vaan niin kuin diesel-löpöstä. Että ei puhuta edes siihen vielä kaikki niin kuin auton tavallaan muu ylläpito siihen päälle, niin meillä on aina ollut niin kuin haaste sen kanssa, että meidän pitää tavallaan saada kamat mahtumaan johonkin tiettyyn tilaan, mikä vaikeuttaa sitten niin kuin siitä eteenpäin ratkaisuja, minkä kokoista lamppua, minkä kokoista rumpusettia, kuinka monta kiipparia on kiipparistilla sun muuta. En mä tietenkään halua niin kuin viedä sitä bändin jäseniltä pois. Kyllä mä haluan, että jätkät vetää sellaisilla kamoilla, niin kuin millä ne haluaa vetää ja mikä tuntuu hyvältä. Mutta kyllä se aina vaikuttaa. Että mun jälleen kerran kiitokset miehelle, niin hän miettii noita niin kuin oikeasti päivät ja yöt, noita ratkaisuja. Hän piirtää ja laskee, minkälaisia rakennelmia me voidaan tehdä, että ne mahtuu kyytiin. Nyt me ollaan lähdössä liikkeelle niin kuin aivan uudella valosetillä. Meillä on uudet niin kuin valotelineet, sellaiset russikehikot, mitkä hän on tavallaan miettinyt ja laskenut ja rakentanut, että nyt nämä mahtuu mukaan ja nämä painaa näin ja näin paljon, me pystytään näitä kuljettaa. Niin se, ja sitä kaikkea pitää seurata, mitä muut tekee, jotta se tavallaan niin kuin pysyt niin kuin vähintäänkin niiden rinnalla. Ja tietysti tavoitteet pitää olla paljon korkeammalla. Kyllähän mä niin kuin laulajana tämän päivän musiikkimaailmassa, kun musiikin kulutus on siirtynyt tuonne nettiin ja tuollaisiin suoratoistopalveluihin, niin kyllä mun pitää ajatella, että mä haluan olla yhtä hyvä kuin Celine Dion tai mä haluan olla yhtä hyvä kuin Adele. Koska se ihminen, joka menee sinne Spotifyhin ja katsoo sitä top 50 listaa, niin se voi sieltä ihan hyvin valita joko mun biisin tai Celine Dionin biisin, että ei, nyt ei niin kuin ei auta ajatella, että me ollaan nyt täällä meidän omassa kuplassa Suomen niemessä, vaan pitää ajatella niin kuin globaalimmin silleen, että kilpailla koko maailman kanssa, vaikka ei pääsekään sinne niin kuin Kalifornian huippustudioihin tekemään sitä levyä, mistä se huippusoundi yleensä löytyy. Mutta sinne niin kuin sitä kohti.
Ehitsä käydä esimerkiksi ulkomaalaisten artistien keikalla tsekkailemassa niitä settejä?
No Adelen keikan mä näin viime toukokuussa Barcelonassa. Se oli hieno kokemus. Siinä oli paljon sellaista esimerkiksi nyt mun Hartwallin konserttia ajatellen. Paljon semmoista, mitä mä haluan sieltä kyllä nyt vähän ottaa itselle mukaan. Hänen tyylinsä esiintyä ja tyylinsä laulaa, mutta etenkin se esiintyminen, se on kauhean semmoista staattista, se on tosi paikallaan oleva semmoinen, se antaa vaan laulun tulla ja luottaa siihen, että se riittää, ja sehän kyllä riittää, mutta se sama ajatusmaailma on ehkä minulla, että mä en ole sellainen lavarakenteissa kiipeilijä, saatikka tanssia.
Sä et halua vaijereita.
Mä en halua laskeutua poliisiautossa, niin kuin Antti Tuisku, että kyllä mulla tulee olemaan hieman toisen näköinen Hartwell-konsertti, mutta siinä joka tapauksessa niin kuin hieno. Siitä tehdään omalla tavallaan upea, joka pukee ja joka sopii siihen minun, niin kuin mun musaskeneen, että siitä pitää kuitenkin tehdä niin kuin persoonallisen näköinen ja persoonallisen oloinen. Niin hyviä ideoita on jo esillä ja meillä on ensi viikolla ensimmäinen tekniikkapalaveri, missä me nyt heitetään nämä asiat pöydälle, kokoonnutaan yhteen ja saadaan vähän sitten briefiä sieltä sitten tekniikan toimittajan puolelta, että mistä kaikkialta löytyy, minkälaisia, että jos meillä on toiveita, niin mistä tämmöinen asia voidaan vaikka tilata ja paljon se maksaa.
Me palataan vielä nostossa myöhemmin tähän Hartwall Arenan keikkaan, Suvi Teräsniska, sun kanssa, mutta otetaan vähän tässä välissä vanhemmuudesta. Teille nimittäin syntyi sun miehen kanssa, joka myös jo on tässä vähän tullut mainituksi tämän lähetyksen aikana, niin teille syntyi toinen poika viime lokakuussa, veli maaliskuussa 2 vuotta täyttävälle esikoiselle. Sä kerroit puheen iltapäivässä viime syyskuussa, että silloin 1,5 vuoden ikäinen isoveli ei vielä ihan ymmärtänyt, että mistä on kyse, kun äiti raskaana oli. Nyt varmaan hänkin on jo huomannut, että hetkinen, että sieltä ihan oikeasti tulikin joku uusi tyyppi tähän meidän perheeseen. Onko ollut nähtävissä jotakin mustasukkaisuutta?
Ei niin, että hän olisi näyttänyt sitä pikkuveljelleen. Että kyllä se oli jännä paikka, kun hän pääsi sinne laitokselle sitten veljiä kattoa eka kertaa. Niin kyllä me otettiin oikein videolle, että mikä se on se ensi reaktio hänellä. Mutta siinä kohtaa häntä kiinnosti se ympäristö niin paljon enemmän, että hän ei ehkä tajunnut, että mikä tämä möykky tässä äidin sylissä on. Että sitten kun tultiin kotiin, niin sitten muistan, kun tultiin kotiin ja mä laskin pikkuveljen siihen makkarin sängylle ja sitten nostettiin Terho siihen viereen, että katoppa, sulla on pikkuveli. Niin sitten se ilme kirkastus oli silleen, että jahas, hän ei vielä kauheasti puhu mitään, niin ei voida niin kuin verbaalisesti keskustella asioista, mutta kauhean hellä hän on pikkuveliä kohtaan, todella, todella, todella hellä ja itku pääsee illalla, jos ei voi antaa pikkuvelille hyvän yön suukkoon, että se on todella hellyttävä. Että enemmänkin sitä kapinointia on sitten meille vanhemmille, että onneksi se ei osoita sitä pikkuveljelle, vaan enemmänkin meidän suuntaan. Et sitten, ja senkin se älyää niin, että mun, niin kuin multa se ei saa sitä huomiota ihan niin paljon, koska pikkuveli vie sen huomion pakostakin nyt pois häneltä, niin hän ei niin kuin multa myöskään vaadi sitä niin paljon, että mutta isukki on tässä nyt vähän kovilla. Sanotaanko, että hän nyt joutuu kärsimään tässä tilanteessa eniten. Mutta toisaalta hän on myös sanonut, että häntä se ei haittaa. Että niin kuin hälle saa nyt tuittuillakin. Että silloin, niin se menee sitten oikein.
Mutta pärjättekö te kahdestaan vai tarviiko lisäkäsiä pyörittämään teidän pientä arkea?
No onhan siinä, vaikka siinä on 4 kädellekin hommaa kyllä ihan tarpeeksi, mutta mutta kyllä me saadaan apua aina tarvittaessa, että kyllä me niinku tuommoista lastenhoitoapua ollaan pyydetty, varsinkin nyt, kun me ollaan koko tämä alkuvuosi reenattu tulevia keikkoja varten ja ravattu jatkuvasti treenikämpällä sitten niinku bändin kanssa harjoituksissa, niin sitten ollaan saatu apua siihen. Meillä on paljon hyviä ystäviä ja perhetuttuja, jotka haluaa auttaa ja jotka jopa niin kuin soittaa viikoittain, että nyt saisiko pojat hoitoon, että nyt olisi vähän leikityttä, että nyt haluaisi pojat leikkimään tänne. Se on ihanaa, mä oon todella kiitollinen siitä.
Suvi Teräsniska, sun keikkakalenteri näyttää aika täyteen puukatulta ja oot jo keikkoja tehnyt tämän pienemmän lapsen syntymänkin jälkeen. 30 keikkaa huhtikuun loppuun mennessä, jos mä nyt ihan oikein sun keikkakalenterista laskin, ja koko perhe on lähdössä näille keikoille mukaan. Johtuu siitä, että sun miehes on mukana, ylipäätäänkin ollut sun keikoilla aina, koska on valo- ja äänimiehenä. Oliko sulle ihan alusta asti selvää, kun jo esikoinen syntyi, että lapset lähtee sitten reissuun mukaan, kun keikkoja alkaa tulla?
No kyllä mulla ei ollut oikein mikään selvää vielä silloin esikoisen kanssa, kun se oli tavallaan kuitenkin hyppy tuntemattomaan, en mä tiennyt vanhemmuudesta mitään. Niin, ja silloin ei ollut tietenkään suunnitelmissakaan vielä sen kummemmin keikat. Että kyllä toki me siitä puhuttiin niin kuin ylipäätään, että voidaanko me jatkaa samassa työpaikassa. Ja no sitten me tehtiin se päätös, että kyllä me nyt ainakin yritetään, että se olisi kauhean kiva. Että sitten se vaatii sen, että perhe kulkee mukana, mutta siitäkään ei tarvitse tehdä mitään ongelmaa. Että sitten lähtee lastenhoitaja mukaan, joka on sitten se toinen käsipari mulla siinä kaverina. Ja näin nyt lähdetään tänä keväänä pyörimään. Me tuossa ennen joulua tehtiin kymmenkunta joulukonserttia, missä mulla oli lastenhoitaja ja se meni tosi hienosti. Että pojat pärjäs niin kuin vallan mainiosti hoitajan kanssa sen parituntisen ajan, mitä mä olin poissa. Ja niin tietenkin niin kuin nyt, kun keväällä jatketaan, me tehdään pääosin ravintolaa, klubia, niin nythän ne keikat on paljon myöhempään kuin mitä joulukonsertit oli. Että luultavasti, toivottavasti poikaviikarit nukkuu jo siihen mennessä, kun mä nousen lavalle. Että sehän on sitten vaan hoitajalla sitä unenvalvomista. Mutta toki siinä on päivän mittaan kaikkea muutakin. Kyllähän mun pitää valmistautuakin siihen keikkaan. Niin siinä kohtaa tarvii toisenkin silmäparin katsomaan sitten poikien perään. Mutta mä luotan siihen, että kaikki menee hienosti. Mä en ota tästä stressiä, niin sit se ei stressaa myöskään noita lapsukaisia. Että mä oon vähän huomannut, että se on semmoinen oravan pyörä, että sit heti jos itse alkaa huolestuttaa, niin kyllä se pieni aistii sen, että äiti ei ole oma itsensä. Ja sit se pienellä, siitäkin tulee levoton. Että sit se vaan jatkuu ja jatkuu sit. Niin mä mieluummin koitan olla niin kuin mahdollisimman tyyni, mahdollisimman lunkisti nyt ja murehtia sitten, jos niitä murheita tulee.
Saattaako sulle muuten tulla kesken keikan sen lavalla ikävä, noit pikkupoikia? Ehtiikö
no en, ei ole kertaakaan. Ehkä joskus silloin joulukonserttien aikaa, niin jossain fonisoolon kohdalla mietin, että hetken, että mitenhän ne siellä voi. Mutta se meni kyllä sitten sen Siljan tien ohikin se fiilis. Mä niin kuin ajattelin, että kyllä ne hienosti pärjää, ei siellä ole mitään hätää.
Kuuntelet Nostoa. Meillä on tänään vieraana laulaja Suvi Teräsniska. Me tässä jo vähän viriteltiin tätä keskustelua nyt sitten siitä, että miten Suvi ja hänen miehensä Simo yhdistävät perhe-elämän ja keikka-arjen. Mutta otetaan lähetykseen mukaan myös Aija Puurtinen, Honey Bee and the T-Bones -yhtyeen keulakuva, joka on kiertänyt kitaristi aviomiehensä Esa Kuloniemen kanssa keikkapaikkoja vuosien ajan. Perheen teini-ikäinen poika Mooses on myös saanut osansa muusikkoelämästä ja kiertää nyt yhdessä vanhempiensa kanssa muun muassa yhteisen Honey Bee Family yhtyeen keikoilla rumpalina. Perhebändin lisäksi Mooseksella on myös oma jazzbändi Milo and Moses. Moikka Aija ja tervetuloa Nostoon.
No moi moi ja kiitoksia kutsusta.
Milloin Aija Mooses osoitti ensimmäisiä merkkejä siitä, että hänestä tulee rumpali?
No mä sanoisin, että ensimmäisiä merkkejä siitä, että oli kiva soittaa rumpuja ja tavallaan niin kuin se niin kuin instrumenttina inspiroi eniten, niin oli varmaan tuossa noin 2-vuotiaana. Ja se on hyvin tyypillistä tuolle lapselle ylipäätänsä, että ne tykkää nakutella ja joidenkin mielestä hakata kaikenlaisia kattiloita ja pannuja, jos vaan kohdalle osuu. Mutta sitten varsinaisesti mä sanoisin, että ehkä meni ehkä tuonne 4-5-vuotiaana. Mä olisin voinut sanoa, että siinä vaiheessa mä ainakin itse huomioin, että hänellä on myöskin tämmöisiä niin kuin taipumusta oikeasti rumpaliksi. Mutta eihän sitä koskaan tiedä.
Onko se niin, että Mooses on ollut mukana Honey Bee and the T-Pones keikoilla ihan pienestä lähtien?
Kyllä, hänhän syntyi tuossa vähän ennen joulua 2001 ja meillä alkoi 2002 tämmöinen yhtyeen 20-vuotis juhlakonsertti kiertui siinä. Hän oli harjoituksissa ja kaikessa mukana jo sitten ihan alkuvuodesta ihan muutaman viikon ikäisenä ja sitten lähti kiertueelle silleen parikuukautisena. Me mentiin pohjalta niin kuin päivä kerrallaan tai viikko kerrallaan, että katsotaan, miten tämä käytännössä sitten toimii.
Kun katselee tälle toimistotyöntekijän silmin tilannetta, niin voisi ajatella, että muusikolle on itse asiassa vähän niin kuin etu, että voi ottaa lapsensa mukaan työpaikalle. Nimittäin ainakin, jos ajattelee täällä tätä Yleisradiota ja Pasilaa, niin voi olla, että menisi vähän hommat sekaisin, jos tänne aina ihmiset lapsia roudaisi mukaan. Koetko sä, Aija, olleesi jotenkin etuoikeutettu, että sulla on voinut olla Mooses mukana silloin jo pienestä pitäen näillä sun keikoilla?
No, kyllä mä niin kuin ajattelen niin, että en mä olisi voinut koskaan jättää niin pientä vauvaa vaikka 4-5 päiväksi jonkun korvikemaidon ja sitten jonkun hoitajan niin kuin hoiviin. Että kyllä se oli lähtökohta, sit, kun neuvoteltiin sit muun bändin kanssa ja muun henkilökunnan kanssa, että tällainen tilanne, että autossa tai lentokoneessa tulee olemaan sitten tällainen käärö mukana. Emme toki vieneet häntä lavalle saakka, että kyllä Mooseksella oli sitten tarvittaessa hoitaja, tuli joko meidän mukana tai sitten me oltiin varmaan ensimmäisiä bändejä, joiden niin kuin esiintymissopimuksessa luki, että tarvittaessa keikkajärjestäjä on velvollinen hoitamaan niin kuin hoitajan sitten meidän esiintymisen ajaksi. Ja niin kuin tuossa Suvi aikaisemmin mainitsi, niin kyllä se tuossa vaiheessa oli sitten enemmän just sitä unenvalvontaa, tai sitten jos oltiin soundcheckissa iltapäivällä, niin sitten vaunien kanssa niin kuin pyöriä tuolla pitkin keikkapaikan lähiympäristöä.
Hei, tarviksi Aija koskaan keikkajärjestäjä järjestää teidän lastenhoitoa?
No todellakin tarvitsit. Kyllähän me käytiin läpi, meillähän siis mulla on valtava määrä sisaruksia ja osa heistä asuvat täällä Helsingissä. Sitten kun oltiin pääkaupunkiseudulla keikolla, niin sitten pari mun veljeä ja yksi sisko tarvittaessa tuli apuun. Ja sitten käytettiin kaikki Mannerheimin lastensuojeluliitot ja sitten maakunnissa 4H-kerhon lastenhoitorinkiä läpi. Ja kyllä useita kertoja keikkajärjestäjät hoiti lastenhoitajan. Ja toki se helpottu sitten, kun Mooses oli jo tuommoinen ehkä pari vuotia. Sitten siinä oli myöskin sitten semmoista leikkimistä ja eikä pelkästään se unen valvomista. Että kyllä saatiin nauttia tästä palvelusta vuosikausia. Itse asiassa jopa tuonne, että ei me edes jätetty sanotaan niin kuin tuommoista 10-vuotiaasta poikaakaan, ei jätetty yksi hotellihuoneeseen, että olisiko jopa mennyt pidempäänkin. Vielä silloinkin oli joku siellä valvomassa siellä hotellihuoneessa.
Niin Mooses on nyt tosiaan teini-iässä. Onko missään vaiheessa jouduttu käymään kiivasta sananvaihtoa siitä, että hän ei olisi halunnut lähteä mukaan teidän kanssa keikoille?
No kyllä tuossa oli muutama vuosi sitten oli semmoinen, että jos me oltiin vaikka esiintymässä Porijat-festivaaleilla, niin että jos ei hän ole ketään kaveria tullut mukaan niin sitten tavallaan saattoi kokea, että tylsistyy. Ja ehkä tylsistyy erityisesti niillä automatkoilla, että sehän on oikeastaan se rasittavin hetki. Mutta nykyään varsinkin tuommoiset festivaalikeikat, niin sehän on mieletön etu päästä sieltä lavan takaa seuraamaan myöskin muita bändejä. Että eihän enää meidän bändin keikkoja pahemmin katsele, että se on jo nähty. Niin kuin Honey Bee and the T-Pones -yhtye. Sitten pääsee tämmöisen K18 festivaaleille tai klubeille niin katsomaan myös muita bändejä.
Aija Purtinen, mikä on ollut parasta, kun tekee yhdessä perheen kanssa keikkoja?
Me on Esan kanssa pohdittu sitä paljon ja aina niin kuin, no perhe on tietenkin ylipäätänsä aina hieno asia, mutta sitten myöskin, että sitten kun me noustaan nyt tässä Honey Bee Familyssä vaikka koko perhe lavalle, niin siinä on joku sellainen saumaton yhteistyö ja se spiritti, mitä ei voi niin kuin keinotekoisesti rakentaa, että kaikki puhaltaa yhteen hiileen ja siinä on osittain niin kuin huumoria mukana, sellaista iloa ja huumoria ja sitten tosi paljon niin kuin sellaista syvyyttä. Ja Mooses oli mukana, me on tehty nyt, Mooses on parilla Honey Bee and the T-Bones-levyllä ja sitten nyt maaliskuussa tulee julkaistaan tämä Honey Bee Family-levy, niin myöskin tässä niin kuin studiotyöskentelyssä huomattiin se, että mä oon aika kova stressaaja ja silleen säätäjä ja aikataulujen kanssa niin kuin hirveän tarkka, niin sitten mä vaan huomasin siellä studiossa, että jostain syystä nyt nämä vaan menee. Mä vaan katson, kun toi kaveri soittaa tuolla sairaan hyvin, niin kuin se voi olla mahdollista ja hymyilee vaan ja nauttii siitä ja kaikki on niin kuin uutta ja jännittävää, niin kyllä se niin kuin palauttaa tämmöiset vanhat vanhuskonkaritkin myöskin silleen siihen tilaan, mistä me on aloitettu itsekin, että se on mahtava kokemus.
Meillä on täällä Nostossa tosiaan Suvi Teräsniska studiossa ja hänellä nämä pienet pojat nyt sitten mukana muun muassa tässä kevään keikoilla. Millaisia vinkkejä Aija Puurtinen sä nyt antaisit Suville ja hänen miehelleen Simolle ja miksei kaikille muillekin, kenellä niin kuin perhearki ja työelämä on yhdistetty tällä tavalla?
No mun mielestä nämä on kaikkien niin kuin muusikoiden ja artistien omia valintoja, että ottaako lapsen mukaan. Että tietysti kannattaa, jos pystyy kulkemaan eri autolla kuin muu bändi, niin se on ehkä mulle bändille varmaan joskus miellyttävämpää, koska se itkevä lapsi esimerkiksi keikkabussissa ei aina ole hirveän mieltä kohottavaa. Että se on kuitenkin niin, kuin, se on niin, kuin niin tärkeä aika olla sen lapsen kanssa, että kyllä mä ainakin nostan Suville hattua ja toki näitä artisteja on myös muita ollut tässä vuosien varrella, jotka on ottanut ainakin ajoittain sitten pienet lapset mukaan. Kyllä se tuottaa enemmän iloa kuin tuskaa, ehdottomasti.
Vielä tähän loppuun Honey Bee Family-levyn 10 biisi on saatu kasaan ja nyt kerroit, että maaliskuussa albumi on ilmestymässä. Millainen on teidän perheen keikkakevät?
Me tehdään nyt, kun meidän poika on vielä yläasteella. Hän käy peruskoulua, joka häiritsee huomattavasti tätä meidän keikkailua.
Terveisiä opettajille.
Ihan opettajille tuonne Kruunuhaan yläasteelle, vaan terkkuja. Me tehdään ihan semmoinen vajaa 10 keikkaa nyt keväällä ja sitten satsataan keväällä vähän tiiviimpään keikkailuun. Sen enempää ei pysty, ja keikat sijoittuu ilman muuta viikonloppuihin, että sitten kun Mooseksella on myöskin tämä Milo and Moses jazzbändi, ja niilläkin on keikkoja, ja sitten 9-luokka on aika haasteellinen, niin yritetään sille olla uuvuttamatta nuorta herraa liian varhaisessa vaiheessa.
Kiitos Aija Puurtinen, että sä annoit sun panoksesi tähän perhe-elämä-työelämä yhdistämiskeskusteluun.
Joo, kiitoksia, ja mä oon itse vielä, mä oon kasvanut yksityisyrittäjien perheessä, niin mä oon aina ollut vanhempien työelämässä mukana, niin musta tällainen on ihan luontevaa. Ehkä se ei Yleisradion toimittajille sovi, mutta tämmöisissä liikkuvissa ammateissa oleville ihmisille, jotka tekee, ei kuitenkaan ole niin kuin 8-4 se työaika, niin tämmöinen sopii mainiosti.
No onneksi me ollaan vähemmistö, kiitos Aija.
Kyllä, kiitos.
Yle Puhe. Nosto.
Siinä Suvi Teräsniska vinkkejä Aija Puurtiselta, miltä ne kuulosti?
Kyllä ne ihan järkeviltä ajatuksilta kuulosti ja hyvin, hyvin samankaltaisesti mäkin ajattelin, että kyllä musta tuntuu, että sille lapsellekin on parasta se, että se saa olla siellä, missä ne vanhemmatkin. Että toki, jos mä huomaisin lapsistani, että he alkais stressaantumaan siitä jatkuvasta reissaamisesta ja maiseman vaihdoksesta, niin kyllähän sitten täytyisi miettiä asiaa uudelleen. Mutta mä uskon, että meidän perhe on onnellisimmillaan niin, että me kuljetaan kaikki yhdessä. Ja tosiaan mulla on se vapaus, mä kuljen omalla autolla lasten ja hoitajan kanssa, että mulla on niinku omat aikataulut. Että mä en ajatellutkaan, että mä laittaisin niitä rääköviä lapsia bändin kanssa. Mä tiedän, että se olisi heitä kohtaan kamalaa. että tota, se oli itsestäänselvyys. Sitten se helpottaa sitä, että mä voin oikeasti lähteä silloin, kun lähtee ajeleen keikkapaikalle, kun muusta itsestä tuntuu, koska munhan ei tarvi olla siellä ihan niin varhain kuin mitä bändin tai tekniikan tarvii. Et me kuljetaan itse asiassa nyt kolmella eri autolla. Bändi kulkee omalla kuorma-autollaan soittimien kanssa ja omien matkatavaroidensa kanssa. Tekniikka kulkee semmoisella toisen tyyppisellä kuorma-autolla, missä on sitten kaikki valot ja PA ja tiskit sun muut. Ja sitten mä kuljen henkilöautolla, missä on sitten mun arsenaalini mukana.
Vähän erilaiset tavarat.
Kyllä, että meillä on kyllä semmoinen karavaani lähdössä reissuun mukaan, että tota, vähän kasvatetaan tota hiilijalanjälkeä siinä sivussa. Pahalta tuntuu, mutta ei auta.
No onneksi sun miehes on tarkka ja laskee tarkasti, että mitä tavaraa mihinkin koloon mahtuu, niin eiköhän sinne.
Kyllä meillä on joka neliö otettu huomioon. Se on semmoinen tetris, kun sitä kasataan, että tota, sinne kyllä otetaan kaikki huomioon.
Hei, kuinka hienoa olisi muuten Suvi, että jos teidän pojista joku päivä tulis muusikkoja, että pääsisitte perustamaan perhebändi, niin kuin Aija Puurtinen tuossa.
Se olisi ihanaa. Mä rupesin haaveilemaan siitä jo, kun mä kuuntelin tuota Aijan puhetta, että voi että sitten 15 vuoden päästä tai niin edespäin. Mulla on pikkuveli, mua 10 vuotta nuorempi, eli nyt 17-vuotias, joka kovasti on kyllä selkeästi ajautumassa ehkä samoihin kuvioihin kanssani, eli tänne musiikkialalle. Ainakin hänellä niin kuin intohimo ja palo siihen on, tai ylipäätään esiintymään. Mä näkisin hänessä myöskin vähän näyttelijän piirteitä, että hän on taitava niin kuin esittämään kaikkea, mitä tahansa hän pystyy imitoimaan ja näyttelemään hienosti. Niin oli se sitten mitä tahansa, mutta selkeästi kyllä hänellä palo niin kuin lavalle on. Hän käy samaa Maretoja musiikkilukiota kuin minäkin aikanaan. Niin tota, mulla semmoinen salainen pieni haave on, että mä jossain kohtaa saisin nousta myös Oskarin kanssa sitten yhdessä lavalle. Se olisi todella hienoa.
Se on varmaan just vaivatonta ja saumatonta se yhteistyö silloin, kun on se tietynlainen erilainen yhteys varmaan kuin sitten taas muuten.
Kyllä, siinä tilanteessa tietysti myöskin tota, rakkaita terveisiä vaan pikkuveliä, vaikka hän taitaa olla kyllä koulun penkillä tällä hetkellä, mutta kyllä se pikkuveli taitaa olla myöskin se, kelle meikäläinen uskaltaa ärähtää myös eniten, että se on niin kuin sanotaan, että tavallaan mitä rakkaampi henkilö on, niin sitä helpompi sulla sun niin kuin suuttua tai loukata sitä myöskin, että kyllä mä oon huomannut senkin puolen, että niin paljon, niin saumatonta kuin se onkin ja niin paljon yhteistä kuin mulla onkin tällä hetkellä pikkuveljen kanssa, mutta kyllä se osaa varmaan ottaa eniten myös hermoa välillä.
Hei, miten muuten, mä oon joskus ymmärtänyt vähän näin, että toiset äidit saattavat olla toisten äitien pahimpia vihollisia muun muassa tällaisista mielipideasioista siitä, että imettääkö vaiko ei ja rokottaako lapsensa vai ei ja kuinka pitkään on kotona lastensa kanssa ja niin edelleen näitä mielipiteitä ja asioista erimielisyyksiä on aika tavalla. Oletko sä törmännyt nyt tässä yhteydessä sellaiseen, kun sä lähdet pienen vauvan kanssa tuonne kiertää, että äiti-ihmiset tai ylipäätään ihmiset olisi jotenkin reagoinut, että miten sä voit näin tehdä ja ottaa tuollaisen muutaman kuukauden ikäisen poikalapsen mukaasi?
No ei sitä ainakaan minulle saakka ole tullut sitä semmoista palautetta siitä, että kyllä toki ihmiset on niin kuin sanonut, että niin kuin, onko pakko. Olisiko pakko lähteä niin kuin vielä, voisiko vielä olla vähän aikaa kotona. Mutta se palo tien päälle on vaan tällä hetkellä aika kova. Et mä oon nyt ollut jo 2 vuotta pois. Niin mä en jaksaisi olla enää yhtään enempää. Ja kyllä mä ymmärrän sen, että joku ihminen saattaa olla vaikka ihan huolissaan ja ihan tavallaan silleen sympatiasta on halu antaa vinkkiä siihen. Mutta ei sitä älyttömästi ole tullut. Ja tietysti kyllähän toi some on tulvillaan. Sitä hauskaa, kun seuraa omankin Facebook-seinän uutisvirtaa, niin kyllähän sielläkin niinku ihan siinä Facebook-kaveripiiristä löytyy vanhempia, joilla on omat kasvatusmetodinsa. Ja kaikki ei välttämättä ole niitä, mitä itse allekirjoittaa, mutta mä kyllä visusti pysyttelen myös sit pois sieltä kommenttikentästä, että en mä lähde sit arvostelemaan kenenkään toisen kasvatustapaa. Kukin niin kuin kasvattaa lapsensa tavallaan ja varmasti valtaosasta lapsista tulee hyvin tasapainoisia ja fiksuja ihmisiä ja ne käyvät, käyvät koulunsa loppuun ja niin edelleen ja niin edelleen, että tota, minäkin haluan kasvattaa lapsistani niin kuin hyviä ihmisiä, se on mun tärkein päämääräni.
Mistä sä oot opiskellut, tai lainausmerkeissä opiskellut sitä äitiyttä?
No varmaan eniten ehkä omaa äitiäni seuraamalla. Ja tietenkin niin kuin muistaa, millaista se oma lapsuus on ollut siellä kotona. Meidän äiti on ollut niin kuin aina tosi tarkka ja vaativa, mutta tota, mä en ole siitä huolimatta koskaan kuitenkaan alkanut kapinoimaan sitä vastaan. Silloin kun mä tulin murrosikään, niin äiti jotenkin rentoutui siinä vaiheessa, mikä oli ehkä ihan hyvä, koska sit jos olisi edelleen natsittanut ihan hirveästi siinä vaiheessa, niin se voi olla, että mullakin olisi noussut niin kuin karvat pystyyn, kun mä oon teini-ikäisestä saakka ollut kuitenkin tosi temperamenttinen ja mä oon semmoinen tietyllä tavalla semmoinen räjähdysherkkä, että kyllä mä niinku pillahdankin siinä kohtaa sit, kun joku osuu oikein hermosuoneen, niin kyllä musta näkyy semmoinen niinku tosi räjähtäväkin puoli. Mutta olen huomannut kyllä niinku itsestäni vanhempana, että niinku mä osaan olla myöskin todella kärsivällinen ja todella ja lunkki siinä kohtaa, kun siinä kohtaa, kun pitää. Että tästä on nyt pari viikkoa aikaa, kun esikoispoikamme tuli ottaa mua kädestä kiinni ja vei mut keittiöön, johon se oli levittänyt pussillisen spagettia, ripotellut sen pitkin poikia, katkonut ne kaikki spagetit sinne lattialle. Mä suljin silmäni, laski hiljaa 10 ja sanoin vaan, että aha, me tehdään sitten vissiin spagettia päivälliseksi. Että sitten se piti vaan niinku, teki mieli niinku, mitä sä oot tehnyt? Mut sit mä mielin sen hetkellisen kiukkuni ja rupesin tyynesti keräilemään niitä paketteja sieltä lattialta. Sitten meillä oli semmoista pakettia, missä oli vähän hiuksiakin joukossa sit päivällisessä.
Hei, kuulostaa kuitenkin sun viety, että sä oot aika varma vanhempi. Me puhuttiin tuossa aikaisemmin myös epävarmuuksista, mitä sulla on ollut ehkä joskus laulajauraa kohtaan, mut onko se vanhempana ihan täysin varma, jämpti tyyppi?
No joo. Nyt kun sanot sen tolleen, niin kyllä. Kyllä mä koen, että mulla jotenkin niin kuin vanhempana enemmän on selkeä visio siitä, tai selkeä semmoinen, että mulla on niin kuin langat hyppysissä. Vaikka toki se on mulla, kyllä mulla niin kuin langat hyppysissä on tuolla työelämässäkin, ja mä oon aina halunnut pitää ne langat käsissäni ja tavallaan päättää itse asioista, ja mä oon sen vuoksi aidosti kiinnostunut kaikista näistä esimerkiksi teknisistä ratkaisuista liittyen keikkoihin, niin mä oon niin kuin, mä tiedän niistä asioista aika paljon, en vielä ihan niin paljon kuin ehkä haluaisin, mutta sille, että mä oon tosi kartalla siitä, mitä meillä keikoilla tapahtuu, miten joku keikka rakentuu, mitä kaikkea se vaatii, ja tota, kyllä monet, niin kuin, monet tuottajat ja muut kanssamuusikot ja ala-ammattilaiset on välillä ihmetellytkin sitä, kun mulla on silleen, että mulla on tarkasti tiedossa, että okei, että ai sä vedät tommoseen mikkiin, mulla on itsellä 5 erilaista laulumikkiä, että se vähän vaihtelee keikkapaikan mukaan, mihin mä laulan. Ne on silleen, ai sä tiedät, mihin mikkiin sä laulat, kun kaikki laulajat ei välttämättä tiedä, ei ne kiinnitä siihen huomiota, eikä sekään ole huono asia, en minä sillä, mutta mä oon itse tosi aidosti kiinnostunut koko ajan siitä, niin tota...
Siis hetkinen, nyt mua alkoi kiinnostaa aidosti, että miten eri 5 mikrofonia, mikä niiden erot ovat ja miten se riippuu keikkapaikasta, millaista mikrofonia käyttää?
No siis se on, riippuu vähän lavan koosta, tavallaan miten se meidän asetelma, meillä on semmoinen lavakartta, että mä oon keskellä ja sitten mun vasemmalla puolella on basisti ja oikealla puolella kitaristi ja sitten kiipparit tulee sinne taka oikealle ja rumpali takavasemmalle. Sitten kuinka lähellä rummut on mua, se vaikuttaa helposti siihen, minkälaiseen mikkiin, että mun... Pääosin laulan semmoiseen kondensaattorimikrofoniin, mikä ottaa niinku vuotoa vähän kauempaakin, mutta se on toisaalta niin hyvä mikki, että se vuotosoundi on, tämä meni nyt tosi tekniseksi tää lätinä, mutta niinku, että mä oon panostanut siihen, mä oon niinku investoinut erilaisiin mikrofoneihin ja meidän pitäisi itse asiassa ottaa tässä nyt testille yksi seuraava mikkivaihtoehto, koska tavoitteena on kuitenkin tehdä mahdollisimman hyvää soundia sinne kuulevalle yleisölle, niin se vaikuttaa myöskin, tai tavallaan se on varmaan tärkein elementti, minkä se yleisö haluaa kuulla, on se mun laulu. Niin kyllä mä haluan, että se toimii, jos mikä.
Oletko jutellut tästä asiasta ton Stigin kanssa, koska mä ymmärsin, että hän harrastaa muun muassa mikrofoneja ja niiden kasaamista?
Okei, no en ole keskustellut kyllä.
Hei, tuossa kun puhuttiin jo tästä arvostelusta ja muusta, niin sä oot tietysti varmaan julkisuuden henkilönä niin tietyllä tapaa kovettanut itsesi, tai voi olla, en tiedä, onko sä alusta saakka jo ollut tavallaan sellaiselle ulkopuoliselle arvostelulle niin kuin ammattiisi liittyen sitten jotenkin teflon. Mutta miten, jos sun vanhemmuutta tai sun lapsia arvostellaan ulkopuolelta, millä tavalla sä siihen reagoit?
No, on se varmaan herkempi aihe. Helposti muutenkin vanhempana soimaa itseään pienistäkin asioista. Jos nyt jäi hampaat pesemättä illalla, niin kyllä se ottaa päähän, tulee semmoinen olo, että no niin, huono äiti. Hyvä, hyvin toimittu, mahtavaa. mutta en mä kyllä niin kuin koe, että semmoistakaan arvostelua nyt ainakaan toistaiseksi vielä olisi kauheasti tullutkaan. Että kyllä se arvostelu, mitä itse saa osakseen, niin liittyy kyllä enemmän tietysti tuonne niin kuin työn puolesta. Ja varmaan naisartistit saa eniten niitä ulkonäköpaineita tai sitä niin kuin arvostellaan ja kritisoidaan, mutta en mä jaksa siihen läsytykseen lähteä kyllä yhtään, että se ei saa musta mitään fiiliksiä aikaiseksi. Sielläpä arvostelkoot.
Suvi Teräsniska, tänä vuonna vietät siis tosiaan juhlavuotta, kun 2007 tosiaan kirjoitit sen ensimmäisen levytyssopimuksen, siitä tulee nyt 10 vuotta täyteen laulajana. Juhlavuoden päätteeksi joulukuussa sulla on nyt sitten se Hartwall Areena keikka, Elämäni iltaniminen konsertti. Ootko saanut jo tähän keikkaan vinkkejä niiltä suomalaisartisteilta, jotka siellä ovat näitä jättikeikkoja jo tehnyt?
No, en nyt varsinaisesti silleen, mä aion kyllä kysyä vinkkiä, että se on vielä edessä.
Keneltä?
Kyllä mä nyt ensimmäisenä tietysti olen soittanut Ollille. He oli Hartwall Areenalla viimeksi 2011 30-vuotisrundilla ja mä olin sillä kyseisellä keikalla myös mukana. Et mä oon 2 kertaa saanut käydä Hartwallilla keikalla. Tämä oli se eka kerta, tämä yön homma, ja sitten jälkimmäinen oli toi Vain elämää -juhlakonsertti tuossa vuodenvaihteessa. Et paikka on niinku sinällään tuttu, mutta esimerkiksi Tähkän Lauri on menossa sinne toukokuussa tekemään oman konserttinsa, niin nyt täytyy sitten ottaa sitten Tähkään yhteys. Ja sitten myös Heikki oli siellä sitten viime joulukuussa. Ja Heikki tietysti pitkän linjan konkarina on ollut siellä monen monta kertaa ja tehnyt kaikki mestarit areenalla sun muut. Että sieltä varmaan saisi aika paljon ja aika monta hyvää vinkkiä siihen konserttiin. Tällä hetkellä mulla on vielä semmoinen pelko, että jos mä nyt joutuisin nousemaan niin kuin tässä nyt vaikka viikon varoitusajalla, niin ei tulisi tapahtua, ei se jännitys nousisi aivan liian isoksi. Ja se luultavasti mun kohdalla tarkoittaa sitä, että mopo lähtisi käsistä, että tulisi niin kuin ylilatautunut, mikä kuuluisi heti laulussa ja näkyisi esiintymisessä ja siinä kaikessa. Ja mä oon nyt ottanut sellaisen tavoitteen, että tämän vuoden keikoilla me varmaan tehdään kuitenkin niitä joku satakunta ennen kuin se tulee, se koittaa se hartsu. Niin joka ilta, kun mä nousen lavalle, niin mä miettisin, että nyt niin kuin mä nousisin Hartwallin lavalle ja koitan niin kuin asennoitua siihen sillä tavalla, jotta se nouseminen sit varsinaisena H-hetkenä olisi ehkä jotenkin helpompaa. Myöskin tuossa jo bändin kanssa puhuttiin, että meille on kyllä tärkeää se, että sitten kun se päivä koittaa, niin me saadaan olla siellä paikan päällä aamusta saakka. Me saadaan nähdä, kun se homma kasaantuu, kun ne nousee ne lavarakenteet siihen pystyy. Ja me nähdään pukkarit ja nähdään tilat, että se rentouttaa meitä huomattavasti. Me huomattiin se tuossa Emma Gaalan aikaan, kun ne reenit oli kuitenkin jo edellisenä päivänä ja päästiin vähän fiilistelemään sitä metroareenaa niin kuin ennakkoon, niin me oltiin todella paljon rennompia sitten lauantai-iltana, kun sitten oikeasti piti vetää, niin oli paljon paljon niin kuin kivempi fiilis. Täytyy päästä aistiin sitä paikkaa, että se varmaan tarkoittaa myös sitä, että siellä voisi käydä aistimassa sitä fiilistä jo niin kuin aikaisemmin, nimenomaan käymällä katsomassa muiden artistien keikkoja siellä.
Hei, miten tällainen, kun sä oot sanonut, että tämä on unelmien täyttymys, tämä Hartwall Areenan keikka, niin miksi tällainen iso, valtava keikka, yleisö ja tila on artisti unelmien täyttymys?
No onhan se, varmaan jokainen unelmoi siitä isolle yleisölle esiintymisestä. Ja sitten joo, toki festaritilanteessa sitä yleisöä saattaa olla saman verran kuin mitä Hartwallille esimerkiksi mahtuu, mutta ei se ole kuitenkaan sama. Se, se, Se on niinku tunnin veto siellä festareilla. Sä joudut tykittämään niinku uptemposia biisejä monta putkeen. Sitten taas konsertissa sun pitää tehdä se draamankaari. Siellä pitää olla niitä suvantokohtia ja sitten niitä haippeja. Ja niiden välillä sitten tasapainoilu oikeassa suhteessa, niin siitä muodostuu sitten täydellinen elämäni ilta. että kyllä mä ootan innolla ja ihana päästä suunnittelemaan sitä niin kuin kaikkea sitä visuaalista puolta ja tietysti sitä musiikillista sisältöä. Et mä kyllä haluan mennä sen niin kuin musiikki edellä. Mun täytyy luottaa siihen, että se musiikki toimii ja se periaatteessa riittää.
Onko sulla muita unelmia? Nyt yksi on tämä Hartwall-areena joulukuussa.
No mun aaveeni on myös ollut aina nousta jonkun ison suomalaisen festarin lavalle, kuten vaikka Ruisrock tai Provinssi. Ja nyt mä saan kesällä toteuttaa myös sen, eli mä oon Provinssissa ensimmäinen päivä heinäkuuta. Niin tää on nyt selkeästi semmoinen vuosi, jolloin unelmia toteutuu. Ja tää Hartsu oli muutenkin semmoinen unelma, jonka niinku toteutumiseen vaadittiin vaan niinku päätös siitä, että nyt se tehdään. Siinä ei ollut niinku kukaan muu. Ei ole kukaan keikkatilaaja, joka tilaa multa sitä keikkaa ja mä vaan ootan, että koska se multa tilaa sen Hartwallin, vaan mä päätän sen itse. Ja ainut ihminen, joka seisoo sen mun päätöksen edessä, on minä itse. Ja nyt mä vaan niin kuin päätin nostaa kissan pöydälle, että nyt se tehdään tai ei koskaan.
Tämä keikka siis on 5. joulukuuta, eikö totta? Joo, ja Hartwall-areenalla siinä saa vielä sun miehes Simo tehdä muutamat laskelmat, että miten kaikki tekniikka mahtuu sinne autoihin ja niihin 3 autoon, millä te sitten keikkailette.
Pari muuta autoa joudutaan ottaa varmasti siihen rinnalle.
Tuleeko lapset sinnekin mukaan?
Kyllä mä jo haaveilin, että jos sieltä vaikka joku semmoinen aitio saisi, missä olisi sitten isovanhemmat ja kaikki kimpas katsomassa.
Oi, se kuulostaa ihan mahtavalta.
Me ollaan siis tänään nostossa puhuttu siitä, että miten yhdistää työ ja lapset sinne työn sekaan. Meillä on ollut Suvi Teräsniska vierana, joka on ansiokkaasti 2 poikaa saanut vietyä keikoille mukana, eikä ollut mitään ongelmia.
Ja sen lisäksi soitettiin muuten Aija Puurtisellekin, joka kertoi hänen kokemuksia siitä, että miten työelämä ja keikkailu oikein yhdistetään. Suvikin ehkä siitä muutamia vinkkejä sai tuohon tulevaan. Nostossa tänään siis tällaista ja huomenna uusinkoja. Ihana kuin Suvi Puukangas on myös täällä studiossa. Suvi Teräsniska ja Alina Kulo kanssa.
Niin, tämä on nyt tämmöinen Suvi-duo ja sitten Alina fiittaa.
Kyllä.